Matthew ku pu mahotalu ke yesu opoyo ni ajepe giselela ogwa ilo galili ili judia lo lehu jordan woma fahan wa titu ilo go woma tawao ye hegbengo isi ya bawe ilo na farisi isi ya lenga tuwe ilo go gama tako hongko ko okulanga yepele fale tiku moli ilo te
mungyawe lu mangwe hindo we Belevang in Yahima, Sabu Biva?
Yesu so a pambo ye.
We are Gewa Gorena, Gani, Edeni ye. Toto me wa. What in Gewa, honey, big batani? A Hindu big batello, Kenya he. Gewa de lawyer. Sabu give a law hindry. A geek a kello, kegging jay. If a fag in Yahima. Get a vengo, till we anger Anumu yila. Fale, tie ye Anumu fili. Tia, pe. Fare nange wo inglinga, mai ho ni numu ifulo.
Fare sisia, tuku mo li lo te.
Be wa mo jisi indeni sawe hun, ye. Hindu, akbele ma goro velongi nyahi we. Ekbele ye nyahi ma.
Yesu, akpembo ilo ye.
Uwa hun gwanda vamiya, mo jisi ilumani uwe, bele va u nyahi ngesi ama. Ke hi ile, uwa ayena, dunye gbate gbele. Bengi hunge awye. Kanu mo gbele ke agbele ngi nyahima sabu gbeva ke le pwe gwala epe kajo epwe gwanga
ke kalu pwisa tindi logo mate
ina hin hindu tangi nyai tilu ahun e ina ke fisango ho numu a nya goy
ke yesu ede lo tumaye
numu gbe ile taye guma kaaji bu ke le na sangewo ifingati we ayifa sabu gbotolona beva lo nu ga tenya ha goy Nunga alona, titi leni, tibuha ango. Pekesi alona, nunga ata tibuha. Nunga alona, te loko wili nyaha hinda. Grego huma haye majova. Numuna agu, aloko hela, kaa jibu, eloko hembu.
Nunga lenga tuwelo adenge isia yesu gama. Ko agulu kuisia wele tuma. Egu wo veli tuva. Ke kalu puisa tujole ilo, yenu gena siyama. Ke Yesu ade lo tuma ye
ape denge jisati wa nyagama wati ma bali ba ma yenu gena si ati wengo kia jisi anyakona tiamia te grego ma ye hu
eloko vele lo tuma eguo vele ete luba ke eya wati ilama ta pa ila owe lo Yesu gama ego moli ye
kamo enda ye kwe ye gbo ngapie ko nge kuna for level yi majo
Yesu opote lo ye
Beba nyamo li kolongo hinda ye pema. Gewo ya kbelong bepengo. Ena belongo be kuna fo levi ma ajo. Sawe se ho.
Dakpa mo li lo ye.
Sawe ye gbenga.
Yesu epembu lo ye.
Ba nu mu wa. Ba po egwa. Ba hu ma we. Ba de gula. Nu mu gbema. Be keke bele he. Ti abije. Lo abe he nyu ke abelongo la abia ipe.
Dakpa de lo go ma ye.
Gisawe jisi agwi hoga bobo malunga maongo ngapie
Yesu edilogo maye
ena belongo vuri be kuna fo levi majo libibe ye ya hani pele maja bi ena vive fali blesse we bina wenga baba tewa majo lo grego hu naoma be wa bi ya anyaoma mo
jeda pa ejepeji menini elilo adinyane wa ajifa go patengo wa yela Na woma, Yesu edi lo gugaro puisi ya maye.
Gehunge awe atonya. Apapa oloa, batemova, eye agrego mahaya humo. Bengi degboma, nyomi lewela migi wohun, ebewebewe ni ilewe batemu lilama, grewa mahaye hun.
Ye Yesu garo puisi ya, tijime nini? Tuhu hun uwilo hun lewengo. Ketiko molinga te.
Yelo na ho, agu abaula.
Yesu etubilo tin. Ipembo ye.
Nufu egu atae pe baula. Kele kenge wo ajifange wota. Egba hahi ndagwima.
Ke pita iye penga ye.
Muha ni igbilonga. Mutu nga bima. Gwonge wo afemwe.
Yesu edilo tuma ye.
Alala ke watina. Nyanya nufu hindulu. Gahen maha hemin dunya nini nahu. Iwama. Wauto nga nyama. Wabewa helo maha hemi. Puma hufele. Uma haya me izo ebonde puma hon felisi ya mahon. Tawao, numugbele ke ipelenga alunga odewe hinga odewe nyahalinga okeke onje odinga okpalanga nyava amajoro hima hondo yila tawa ongewo agigolo akuna folevui kanumu gboto tiyango ahala blesia kiahuna tayelo akalema blesia kanumu gboto kalema bla atie kiahuna tayelo ahala blesia.